والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Biz geçen derslerde Cibril hadisini bir hissəsini, demək olar, əksəriyyətini oxuduq. Qalan, yəni o cüzi hissəsində bu dərsi inşallah Rəbbimizin izni ilə oxuyacağıq. Və biz danışdıq İslam iman barəsində, həmçinin ehsan barəsində. Və sonuncu olaraq Cibril Əleyhisselamın sualı Peyğəmbər Əleyhisselamə olur qiyamət saati barəsində və soruşur qiyamət haçandır? Yəni, nə zaman qopacaq qiyamət günü? Təbii ki, bu sualda da məqsəd Cibril Əleyhisselamın bütün suallarına məqsəd insanları öyrətmək idi. Yəni, hədisin sonunda bəlli olacaq ki, Peyğəmbər Əleyhisselam buyurur ki, gəlmiş sizin dininizi öyrətmək üçün. Lakin insanların bu sual verməyi onlar olmaz. Peyğəmbər Əleyhisselam bir səhabə soruşduğu zaman ki, ya Rasulullah, qiyamət günü haçandı? Peyğəmbər Əleyhisselam ona cavab verir ki, nə hazırlanırsan? Yəni, sənə lazım olan qiyamət günü saati deyil. Sənə lazım olan öz nəfsini hazırlamaqdır. O günə hazır olmaqdır. Ona görə Cəbrail Əleyhisselam o sualı verdi ki, insanlar bilsin ki, o sualı versələr, onun vaxtını tapa bilməyəcəklər. Çünki insanların ən elmlisi Peyğəmbər Əleyhisselam, vəhi nazil edən Cəbrail Əleyhisselam, heç biri bu barədə elmi yoxdur. Necə bundan sonra kimsə elmi ola bilər? Necə kimsə bunu araşdıra bilər? Yəni, araşdırmağın da nə faydası var ki? Yəni, Cəbrail Əleyhisselam ona görə sual verir ki, insanlar bilsin ki, bunun heç bir faydası yoxdur araşdırmağın. Lakin onun əlamətləri verilib insanlara. O əlamətlərlə bilə bilərlər ki, daha da yaxınlaşıb. Artıq əlamətlər çıxıb, yaxındır. Ona görə soruşanda qiyamət günü zamanı barəsində Peyğəmbər cavab verdi ki, ona məl məsulü ənhə bi ə'ləmə minəssəyil. Soruşandan artıq bir şey bilmir. Yəni, soruşanın da elmi barəsində bərabərdir, eynidir. Yəni, heç biri heç nə bilmir. Heç biri qiyamətin vaxtını bilmir. Nə Peyğəmbər Əleyhisselam, nə də Cibril Əleyhisselam. Və baxın, səhabə soruşan Peyğəmbər Əleyhisselam nə cavab verir, nə hazırlamışsan. Yəni, bizim üstümüzə düşən nədir? Əgər bu əlamətləri sən görürsənsə, deyir ki, indi bəzi əlamətlər Peyğəmbər Əleyhisselam hədisə zikr edəcək, yəni buyuracaq, biz onları dinləyəcəyik. Əgər sən əlamətləri eşitsən, sənin qorxun artmalıdır. Sənin təqvan artmalıdır. Sən düşünməlisən ki, hər əlaməti görəndə, eşidəndə artıq qiyamət biraz da yaxınlaşıb. Daha bir əlamətə çıxıb. Və sən ona nə qədər hazırsan? Həm öz ölümündən qorxmalısan ki, ölüm gəlib çatır, sən ona nə hazırlamışsan, həm də qiyamət yaxınlaşır, sən ona nə hazırlamışsan, bu iman sahibinin imanını daha da artırır, təqva sahibinin təqvasını daha da artırır və salih əməllərə tələsmək üçün bir yəni, şövq var, həvəsləndirmə var. Qiyamət günü əlamətlərinə gəlincə, alimlər qiyamət günü əlamətlərinə 3 qismə böldülər. Birincisi, o əlamətlər ki, kiçik əlamətlərdir və artıq baş verir. Və sayı çoxdur. Qiyamət günü kiçik əlamətləri sayı çoxdur. Və məsələn, çox sayılı hədislərində bu arada buyurub, yəni qiyamət günü əlamətləri barəsində. İkinci, qiyamət günün kiçik əlamətləri hansı ki, hələ baş verməyib və qiyamət gününə qədər baş verəcək. Və üçüncü, qiyamət günün böyük əlamətləri hansı ki, o qiyamət günün ən yaxın vaxtında baş verəcək, hansı ki, onlar Peyğəmbər haqqında buyurub ki, onlar necə ki, muncuq sapından tökülər, o cür sürətlə bir-birinə ardınca gələcək, yəni artıq qiyamət günü vaxtıdır, yəni ən yaxın vaxtında baş verəcək. Allah təala bizi o günün şərindən qoracaq. Peyğəmbər Əleyhisselam Cəbrail Əleyhisselamın sonuncu sualına o zaman onun əlamətlərindən xəbər ver. Yəni, əgər qiyamət günü saatını bilmiriksə, onun əlamətlərini söylədiyi zaman Peyğəmbərəm cavab verdi ki, birinci, əntəl də əmətu rabbətəhə qul qadının öz ağasını doğması. Məsələn, iki əlamət söylədi, onlardan birinci olur ki, qul qadın öz ağasını doğsa, bu qiyamət günü əlamətlərindəndir. Alimlərdən bəzilər buyurur ki, bu artıq baş verib. Bu nə deməkdir? Bu, müxtəlif hallarda ola bilər. Yəni, bu kəlməni müxtəlif cür başa düşmək olar. Və istənilən halda da hər bir halı baş verir. Birincisi, qul qadın, yəni kölə qadın doğsun uşaq və həmin uşaq, təbii ki, ağanın uşağıdır, azad insanın uşağı olduğuna görə sabah özü qul saxlasın. Bu, ümumi mənadadır. Ümumi mənadadır o ki, yəni bu, həmin uşaq sabah böyüyəcək, azad insandır, ağadır, sahibkardır, atasından mal dövlət qalır və özü qullar saxlasın. Yəni, özü qul uşağı olmağına baxmayaraq qul sahibidir. Qiyamət günü əlamətlərinə. Həmçin digərləri isə bu, yəni, kəlməni qadın öz ağasını, birbaşa öz ağasını doğmazını buyurublar. Yəni, yenə qul qadındır və öz ağasından uşaq doğur və sabah doğulmuş uşaq öz anasına qul kimi rəftar edir. Öz anasına qul kimi baxır. Bu daha şiddətlidir. Bir ananın qarında yatsın, o doğsun onu, o böyütsün onu və sonra da ona qul kimi münasibət bəsləsin. Həqiqətən, yəni, bu öncəkindən daha şiddətlidir. Çünki övlad kim olmağından asılı olmayaraq valideynin haqlarını ödəməlidir. İstər valideyn kafir olsun, istər müsəlman olsun. Valideynin övlad üzərində haqları var, haqlar çoxdur. Allah Subhanahu taala Loğman surəsində buyurur ki, valideynlərin bəzi haqlarını buyurduqdan sonra, əgər valideyn səni Allaha şərik qoşmağa dəvət edərsə, yəni məcbur etsə, ona itaat etmə. Lakin bunun ardınca həmən buyurur ki, lakin onlara bu dünyada yaxşı rəftar et. Hətta səni Allaha şərik qoşmağa məcbur etsə belə, bu səni ədalətlikdən çıxarmasın. Bu səni valideynin haqlarını tapdalamağa gətirib çıxarmasın. Sən yeni valideynlərin haqqını ödə. Kafir də onun kafir valideynin haqqı var. Onu ödə. Sənin üzərində olan yüklər var. Onu yedizdirmək kimi, içizdirmək kimi, əgər bunlara ehtiyacı varsa, qarasına qalmaq kimi, incitməmək kimi və s. Gözəl rəftar, gözəl kəlmə, təbəssüm, acılamamaq. Lakin müsəlmansa təbii ki, haqları daha böyükdür, daha əzəmətlidir. Və qiyamətin əlamətlərindən Peyğəmbərimiz birinci buyurdu ki, qul qadının öz ağasını doğmalı. Uşaq sabah, oğul sabah öz anasına qul kimi rəftar etsin. Və yaxud da digər insanlara qul kimi rəftar etsin, lakin öz anasının qulluğunu bilirdi. Bilirdi ki, quluna deməkdir. Lakin bu ilə yanaşı digərlərinə qul kimi baxsın. Həmçinin sonra Peyğəmbərimiz buyurdu ki, qiyamətin ikinci əlaməti, yəni daha doğrusu buyurduğu əlamətlərdən ikincisi, Əntərə lüfufət əl-ürətə əl-ələ rəşə yətətəvvəlinə fil-buniyən. Ayaq yalın, çılpar, kasıb, yeməyə heç nə taxmayan insanlar və qoyun çobanları. Məsələn, çobanlar hündür binalarda, hündür binalar tikməkdə yarışa girməkləri. Yəni, bu kəlmənin mənası nədir? Bunun qiyamətlə bağlılığı nədir? Hansı halda baş verir bu? Diqqət edin, burada bir məqam var. Bu, bir insan ömrü içində baş verir. Dünən çoban idi, bugün varlıdır. Dünən yeməyi içə tapmırdı, bugün hündür binalarda yarışa girir. Daha gözəl, daha geniş. Dünən kasıb idi, yeməyi yox, içməyi yox, giyməyi yox, ayağına giyməyə ayaqqabısı yox. Yəni, insan başlayanda ən birinci başlayır bu zəruri ehtiyaclarından heç bunlar da yoxdur. Ayaqqabı yox, giyməyə paltar yox və yiyəcəyi yox. Lakin bir insan ömrü içində Peyğəmbər buyurur ki, ümmətimin orta yaş həddi nədir? 60-70-dir. Yəni, bir insan ömrü içində və onun bir hissəsi uşaqlıqda keçib. Bu ömrü içində birbaşa kasıblıqdan keçir varlığa, nəinki varlığa, hətta bəhsə girir başqaları ilə. Və bu da vallahi ələm baş verib artıq. Və ola bilsin, bundan sonra da bundan daha şiddətlərdə baş versin. Yəni, müəyyən əlamətlərin bundan öncə çıxması o demək deyil ki, o oldu, bitdi. Olsun ki, bundan sonra bundan daha şiddətli formalarda baş versin. Və bu da qiyamətin əlaməti burada yəni, götürülən fayda odur ki, az bir müddət içində kasıbların varlanması və bu varlıqlarında da Allah Tealanın hədd hüdudlarını qorumamaları, israfa girmələri və adətən belə olur. Yalnız Allahın rəhm etdiyi kəslərdən başqa ki, birdən-birə əlinə var dövlət düşən kimi artıq həddini aşır. Allahın hədd hüdudunu qoyduğu hədd hüdudları qorumur. Sanki əvvəlcədən belə olub. Sanki öz sayəsində qazanıb. Sanki Allahın ruhusu deyil. Necə ki, bu barədə yəni bizdən öncəki ümmətlərdə olan hadisələrdən, məsələn, misal çəkəyib buyurur ki, o kəs ki, əvvəlcədən xəstə idi, sonra onu yəni gəlir mələk, alışılan mələk gördürür onun sağalmasına və həmçin misal çəkir, əvvəlcədən kasıb idi onun varlanmasına və sonra hər birindən, yəni ki, Allahın bu neyməti zikrində onu artıq deyir ki, yox, belə deyildi. Mən əvvəlcədən belə varlı idim, əvvəlcədən belə sağlam idim və s. Yəni, Allahın verdiyi neymətləri tez unudur. Lakin kim ki, onu zaman-zaman çətinliklərlə yəni, əldə edib, olsun ki, o da unutsun. Olsun ki, o da cəhalət içində olsun. Ümumiyyətlə, var dövlət, dünya insanı aldadır. Lakin birincilər, ikincilər nisbətən daha tez yollarını azırlar. O ki, kasıb olub, əziyyət və s. Lakin sonra birdən-birə var dövlət əlinə gəldiyi zaman Allah unudur. Rəbbinin ona verdiyi bu neymətləri unudur. O çətinlikdən sonra açdığı o asanlıq qaplarını unudur. Və bu da qiyamətin əlamətlərindir ki, insanların birdən-birə varlanması və insanların nəinki varlanması, hətta bir-birinə yarışa girməsi və hündür binalarda yarışa girmək də həm hündürlükdə, həm gözəllikdə, həm genişlikdə və s. bir-birinə bəhsə girmələridir. Görür ki, biri hündür ki, bu çalışır ondan da hündür olsun. Biri görür ki, genişdir, bir daha geniş, daha çox saylı, daha çox otaqlı, daha gözəl və s. kimi yəni, yarışlara girirlər. Bunlar hamısı yəni, qiyamətin əlamətlərindəndir. Və hər zamanın da özünə uyğun yəni bu hədisdən payı var. Bizdən əvvəlki zamanlarda yaşayan insanlar kim ki ola bilər, onlardan da öz aralarında bəhsə girsin. O zaman 100 mərtəbələr yox idi. Var idi 2-3 mərtəbələr məsələn. Lakin həmin yəni öz dərəcələrində bəhsə girirdilər bir-biri ilə. O bu günlərin var daha çox mərtəbələr bu ilə bəhsə girirlər və ola bilsin bu Allah bilir bundan sonra daha nələr olacaq və insanlar onda da bir-birinə yəni ki bəhsə girsin və hər hal eyni zamanda yəni qiyamət günün əlamətinə dəlalət edir. Sonra bu suallara cavab alınan sonra Cibril əleyhissalam çıxıb gedir. Həmin adam buyurur ki, həmin adam çıxdı, getdi. Təbii ki, onun Cibril olduğunu o zaman Ömər adamı bilmirdi. Sonra buyurur, fələbit süməliyyə. Bir müddət keçdi. Bəzi hədislər gəlir ki, 3 gün keçdi. Ümumiyyətcə, məlik kəliməsi uzun müddətə dəlalət edir. Ərəbcə olan bu kəlmə uzun bir müddətə deyilir. Ömər adamı yəni, buyurur ki, bir müddət yaşadı, yəni bir zaman keçdi. Yəni o kəsin kimliyini hələ bilmirdi. Və Peyğəmbər soruşdu ki, ya Ömər, ey Ömər, bilirdin mi o soruşan kim idi? Təbii ki, Ömər adamı bilmirdi və cavab verdi ki, Allah və Rasulu bilir. Peyğəmbər buyurdu ki, o Cibril idi, gəlmişdi sizə dininizi öyrətməyə. Peyğəmbər bu sualları din adlandırdı. Baxın, İslam, iman, ihsan və qiyamət günü barəsində olan məlumatları Peyğəmbər din adlandırdı. Və Cibril Əsəmin gəlmə məqsədi onu insanlara öyrətmək idi. Həmçə hədisdə fayda var ki, həmişə sual vermək, öyrənmək məqsədi ilə olmur. Həmçə öyrətmək məqsədi ilə sual vermək mümkündür. Həmçə soru-sual, yəni imtihan etmək məqsədi ilə də mümkündür. Yəni, adətən, lakin sual verilir insana nəsə öyrənmək üçün. Həmçinin hədisdə olan faydalardan mələklərin Allahın izni ilə digər formalara, digər şəkillərə düşməsi dəlilət var. Cəbrail s.ə.v. insan cildində gəlmişdi. İnsan şəklində gəlmişdi. Belə sual qoymalar ki, yaxşı, mələklər öz istəkləri ilə öz şəkillərini dəyişir, yoxsa Allahın, yəni, yalnız Allahın izni ilə olur bu? Cavab odur ki, mələklər yalnız Allahın istəyi ilə dəyişə bilirlər. Təbii ki, hər bir şey Allahın istəyi ilədir. Lakin mələklər öz ixtiyarını dəyişə bilirlər. Məsələn, Allah subhanahu taala cinlərə elə bir qüdrət verib ki, onlar öz istəklərinə müəyyən şəkillərə düşə bilirlər. Lakin mələklər öz istəklərinə düşə bilmirlər. Mələklər yalnız Allah taala istədiyi zaman hansısa bir şəkillə düşə bilirlər. Və mələklərin də müəyyən şəkillə düşmələrinə dəlillər çoxdur. Məsələn, bu hədis Cəbrail Əleyhissəlamın insan qiyafəsində gəlməsi və ən çox Cəbrail Əleyhissəlam hansı səhabənin qiyafəsində gələrdi? Zihya. Zihya radiyallahu anhu. Çünki ən gözəl səhabələrdən idi. Ən gözəl səhabələrdən idi. Və ona görə ən çox Cəbrail Əleyhissəlam Zihyanın sifətində, onun şəklində gələrdi. Həmçinin hədisdə varid olub, Əhzab döyüşündə Cəbrail Əleyhissəlamın səhabələrlə bərabər döyüşdə iştirak etməsi insan qiyafəsində, necə ki, hədisdə varid olur. Peyğəmbər Əhzab döyüşündən, Xəndək döyüşündən qayıtdıqdan sonra bilirsiniz, Xəndək döyüşü bir ay sürüb. Və bir aydan sonra soyuq külək ilə Allah Subhanahu kafirlərə göndərdiyi o küləklə, əzabla onlar məhv olub, yəni çıxıb qaçırdılar, məhv olan məhv olub, digərlər qaçıblar. Və sonra Peyğəmbər Mədinəyə qayıdanda yəni o bir aylıq əziyyətdən, çətinlikdən sonra yunmağa başlayır. Yunduğu zaman Cəbrail Əleyhissəlam gəlir onun yanına. Çiyində qılıncı, özü toz torpaq içində. Və deyir ki, ey Məhəmməd, qılıncı yerə qoydun mu? Silahı yerə qoydun mu? Peyğəmbər Əleyhissəlam deyir, yox, deyir, o zaman əlinə işarə edir, Bəni Qureyzanı. Yahudi qəbiləsi olan Bəni Qureyza, çünki onlar Xəndək döyüşündə xəyanətləmişdilər, əhdi pozmuşdular. Və bu hədis dəlalət edir ki, Cəbrail Əleyhissəlam insan qiyafəsində idi və insanlarla bərabər idi döyüş zamanı. Çünki çiyində qılınc özü toz torpaq içində. Yəni, səhabələrlə bərabər döyüşdə idi. Və mələklər, və bundan başqa da çox dəlillər var mələklərin insan qiyafəsində düşməsinə. Həm Quranda, həm sünnədə, necə ki, Məryəm Əleyhissəlama ruh üfürməyə gəldiyi zaman mələk insan qiyafəsində gəlmişdi və s. Yəni, dəlillər çoxdur ki, mələklər Allah Təalanın izni ilə insan qiyafəsinə, yəni insan şəklinə, insan cilinə girə bilirlər. Lakin sual qoyula bilər ki, mələklər özləri nədən ibarətdirlər? Yəni, cisimdirlər, yoxsa ruhdurlar, yoxsa xəyali bir şeydirlər? Cavab nə ola?
Nurdan
yalanır. Lakin özləri nədir? İnsan bədəni, insan cisimdən ibarətdir, cəsəddən ibarətdir. Ruhla bərabər. Lakin mələklər nədir? Mələklərin cəsədi varmı? Yoxsa yalnız ruhdurlarmı? Yoxsa xəyali bir şeydirlərmi? Mələklərin cəsədi var. Allah Subhanahu taala Fatih surəsinin 1-ci ayəsində buyurur. Subhanallazi fatir as-samawati vel-ard və ja'ilil mələikətə ulə əcnihətin. Yəni Allah təala özünü təsbih etdikdən sonra yeri göyü yaradan, yoxdan yaradan Rəbbimiz özünü təsbih etdikdən sonra buyurur ki, mələkləri 2, 3, 4 qanadla yaradan. Yəni, onlar cisimdirlər, cəsədlər, var, həqiqi varlıqlar, nurdan yaradılmış həqiqi varlıqlar, xəyali bir şey və yaxud da ruh deyillər. Nurdan yaradılmış həqiqi varlıqlar. Allah sonu. Fatir surəsinin. O, Cibril Əleyhissəlamın adlarından biridir. Ruh kəlməsi Cibril Əleyhissəlamın adlarından biridir. Aydındır. Lakin o deməkdir ki, onlar ruhdurlar yalnız. Yox. Lakin onlar cəsədlər var. Həmçinin hədisdə Peyğəmbər Əleyhissəlam buyurur, Cəbrəl Əleyhissəlamı səmada üfüqdə gördüm, bütün üfüqü tutmuşdu. Aydındır, hədisdə deyir ki, onları cəsədləri var. Həmçinin Peyğəmbər Əleyhissəlam buyurur ki, səma ağırlaşdı, yəni səmanın yük altındadır. Bu ruh haqqıdır ki, bu yükü daşısın. Haqqıdır ki, bu ağırlığın altında olsun. Çünki elə bir qarış məsafə yoxdur ki, orada ayaq üstə, ruku vəziyyətində və yaxud səcdə edən bir mələk olmasa. Elə bir boş qarış yoxdur, bir boş məsafə yoxdur. Yəni, bu hədisdə deyir ki, onlar, nə deyil, cəsədləri var. Əgər ruh olsaydı və yaxud xəyali bir şey olsaydı, yəni bu, onların cəsədlərinə davam edən bu hədislər, yəni, söylənilməzdir. Həmçinin hədisdə ümumiyyəcə faydalar çoxdur, hədsiz çoxdur. Bu hədisin başdan başlayıb sonuna qədər yalnız faydalarından danışsaq, yəni buna zaman lazımdır. Və bu arada alimlərin yəni, kitabları var, xüsusən bu hədis haqqında. Yəni, bu hədisi ayrıca şərh edib və ayrıca kitablarda şərh ediblər. Lakin biz toxunmadığımız bəzi yəni, məsələlərə toxunaraq keçirik Allah talanın izni ilə. Çünki bir çox faydalara hədisi mövzusu toxunmuşduq. Bu faydalardan ən birincisi Peyğəmbər Səmin gözəl əxlaqıdır. Və ən diqqət etməli məsələlərimizdən biridir ki, bugünkü günümüzdə bizim əxlaq məsələlərinə diqqət etməyimiz vacibdir. Bugünkü zamanda dünyanın belə ədəbsizliklərlə dolduğu bir zamanda bizim ədəb qaydalarına, əxlaq qaydalarına riayət etməyə, ona daha çox diqqət etməyə yəni, ehtiyacımız var. Və Peyğəmbərəm əxlaqına fikir versək, Peyğəmbərəm sadəlövlüyü, təvazukarlığı və insan təvazukarlıq etdikcə elə bilməsin ki, alçalıb. Əksinə bilsin ki, dərəcələri yüksəlir. Sənə elə gəlmə ki, kimsə onu başa düşmür. O bilsin ki, biri başa düşməyəndə yüzü başa düşür. Yüzü anlayır, dərk edir. Və insanlar dərk etməsə də sənə lazım olan insanların, əsas insanların dərk etməsi deyil. Əsas sənin üçün lazım olan Allah subhanahu sənin yüksəltməsidir. Və kim Allah üçün təvazukarlıq edərsə, Allah onu yüksəldər, ucaldar. Ona görə bu hədisdə dəlil var Peyğəmbərin təvazukarlığına. Arda dəlil? Peyğəmbərin səhabələrlə yanaşı bərabər oturmuşdu. Ətrafında sadə insanlar, özü Allahın rəsulu, yaradılmışlarının ən üstünü insanlarla bərabər oturub. İnsan gərək həmişə bütün əməllərinə təvazukarlıq eləsin. Özünü digərlərindən üstün tutmasın. Təkəbbürlük etməsin. Əksinə, kim təkəbbürlük edərsə, Peyğəmbər hədisdə buyurur ki, Allah subhanahu buyurur ki, onu cəhənnəmə ataram. Qəlbində təkəbbürlük olan kəs cənnətə girməz. Ona görə insan gərək həmişə təkəbbürdən uzaq olsun. İnsan həmişə gərək bağışlamağı bacarsın. Peyğəmbərəm o səhabəni cənnətlə müjdələdi ki, o səhabə hər gün qəlbində heç kəsə qarşı kin saxlamır, hər gün yəni ona qarşı olan hər bir şeyə görə insanları bağışlayırdı. Buyurur bir dəfə, indi qapıdan gələn kəs cənnətlikdir və sonra səhabələrdən biri izn istədi və getdi, onunla 3 gün bərabər qaldı ki, görək bu insanın nə xüsusiyyəti var ki, cənnətlikdir. Niyə görə Peyğəmbərəm onu cənnətlə müjdələdi? Və buyurur ki, ondan heç bir, yəni belə bir qeyri-adi bir əməl görmədim. Əksinə, valideynlərinə qarşı müəyyən narazılıqlar gördüm. Sonra soruşur sonra ki, və sən nəyə görə, səndə nə var ki, Peyğəmbərəm sənə cənnət müjdələdi? Deyir ki, mən hər gün axşam yatanda hər kəsi bağışlayıram, qəlbində heç kəsi qarşı kin saxlamıram. Bu təvazukarlıqdandır, insanı özünü digərlərindən üstün tutmamaqdandır. Və bunun ən gözəl nümunəsi Peyğəmbərəmdədir. Peyğəmbərəm təvazukarlığından hətta gedib kiminsə heyvanını sağa bilərdi. Necə ki, varid olub. Hicrət zamanı Peyğəmbərəm yolda qadının heyvanını, qoyununu sağır. Peyğəmbərəm təvazukarlığından uşaqlarla da oynayardı. Peyğəmbərəm təvazukarlığından həm kasıbı dinləyərdi, həm varlını dinləyərdi. Yalnız vaxtını varlılar üçün ayırmazdı. Əksinə kasıblarla da. Peyğəmbərəm təvazukarlığından uşaqlara və yaxud da qadınlara da vaxt ayırardı. Bu hamısı insanın təvazukarlığını dəlalət edir. Bu, əxlaqi keyfiyyətlərin yalnız bir istiqaməti biz haqqında danışdıq. Peyğəmbərəm əxlaqi keyfiyyətləri çoxdur. Və hamımızın da xüsusən bugünkü günümüzdə ehtiyacımız çoxdur bunları öyrənməyə, axtarmağa və öyrənməyə tətbiq etmək üçün. Öyrənməyə ona görə yox ki, mən axtarıram, öyrənirəm, mən də öyrənənlərdənəm. Öyrənməyə və tətbiq etməyə. Baxsaq, yəni hər əməlimizdə bir əməlimiz üstə dayanaq. Sözü dedin, dayan bir fikirləş. Əməl etdin, etməmiş bir fikirləş ki, bu sünnəyə nə qədər uyğundur? Bu Peyğəmbərin əxlaqına nə qədər uyğundur? Bu belə bir məqamda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə edərdi? Cavabələr nə edərdi? Necə rəftar edərdilər? Və ondan tərbiyə almış səhabələrin də əxlaqına baxın. Səhabə öz cariyəsini vurmuşdu. Bir qoyundan, bir quzdan dolayı. Və sonra peşman oldu, gəldi Peyğəmbərin yanına. Deyir, sonda cariyə hədisində Peyğəmbərin ondan soruşur, Allah haradadır, deyir, göydə, yəni göylərin üzərində təbii ki, və soruşur, mən kiməm, deyir, sən Allahın rəsulun, deyir, onu azad et, o müminədir. Yəni, bir insan vurduğundan dolayı öz cariyəsində köləsini, kölə idi, onun mülkü kimidir? Lakin peşman olmuş. Niyə? Çünki Peyğəmbər əsasən mədrəsəsində dərs almışdı. Lakin bugün insanlar başqasının haqqına girir, başqasına kobudluq edə bilir, ona üz turşuda bilir, mal dövlətini əlindən ala bilir, xüsusən də ər-arvad və yaxud da ata-övlad münasibətlərində haqlarına girirlər və sonra da sanki elə belə də olmalı idi. Və düşünmürsən mi ki, qiyamət günü buna görə cavab verəcəksən? Nəinki sən etdiklərə görə, hətta əgər insan heyvana zülm eləyibsə, ona görə cavab verəcək. Və əməsən buyurur ki, o qadın cəhənnəmə girəcək, girdi. Bir bişikdən dolayı ki, onu evdə saxlamışdı. Nə onu yedirmirdi, nə də buraxmadı ki, gedib yerin həşəratlarından yesin. İnsan hətta heyvana zülm eləyibsə, ondan da məhsuldur, ondan da dolayı soruşacaq. Ona görə gərək bütün əməllər və diqqət edəsən. Danışıq var, hərəkəti və əməlləri və xüsusən insanlarla olan münasibətlərə, insan qul haqlarına gərək diqqət edəsən. Həmçinin hədisdə olan faydalardan insanların öz şeyxləri ilə bərabər oturmalarının icazəli olması. Olsun ki, elm məclisində, olsun ki, qeyri-elm məclisində icazəlidir ki, insan, yəni, öz şeyxlərlə bərabər otursun. Sufilərdə olduğu kimi deyil ki, şeyx gizlənməlidir, pərdə arxasında və yaxud onu heç kəs görə bilməz. Ya da yalnız ayaqlarının topuqlarına qədər baxmaq olar, ondan yuxarı baxmaq olmaz. Və yaxud da digər bəzi firqələrdə həmçinin. Şeyx həmişə gizli qalır, yalnız onun ictihadları, fətvaları insanlara göndərilir. Və belə deyil. İslamda budur ki, insanlar, əgər Peyğəmbər s.ə.v-lə bərabər oturma icazəli isə, sahabələr onun ətrafında dövrə qururdularsa, ondan sonra gələnlər kimlə onunla bərabər oturulmasın. Yəni, alimlərlə bərabər oturmaq və s. icazəlidir. Lakin, buyurur rəhməhullah, Şeyx Teymiyyə rəhməhullah, şərti ilə. Şərti nədir? Onun vaxtını daraxmadan, vaxtını boşuna aparmadan. Çünki sənin öz vaxtıva diqqət etməyin filan qədərdirsə, alimin öz vaxtına diqqət etməyi səndən qat-qat artıqdır. O da öz vaxtının qədrini bilir. O da öz vaxtını elmə və yaxud da digər faydalı şeylərə sərf edir. Yəni, onun vaxtını çox almadan və s. kimi yəni, icazəlidir ki, alimlərlə bərabər oturmaq və onların ətrafında olmaq. Həmçinin müəllimlə şeyxlə, alimlə müamilə qaydaları, münasibət qaydaları, yəni ədəb qaydaları. Bunların bəziləri haqqında biz danışmışdıq. Cəbrəl Əsəlamın gəlişi, oturuşu, əllərini onun qarşısına qoymağı, diqqətliyi və s. İnsan gərək diqqətli olsun dərs zamanı, sual verdiyi zaman və o diqqətliyi də əldə etmək üçün bütün vasitələrə əl atsın. Baxın, Cibril Əsəlamın oturuşuna dizləri üstə oturdu. Çünki insan nə qədər rahatlığa özünə aparırsa, məsələn, kristoda oturur, özünə mürgüləmirsən və yaxud da fikrin başqa yerlərdədir, sökənmirsən. Lakin dizləri üstə otur, sənin diqqətini başqa yerə yayınmır. Əllərini əllərinin üstünə qoydu, əlləri başqa şeylə məşğul deyildi. Əllərini dizlərinin üstünə qoydu. Yəni, bu, elm sahibi ilə münasibətli olduğu zaman, təkcə oturduğu zaman deyil, oturanda da ayaq üstə, hər zaman insan gərək əxlaq normalarını gözləsin. Bilsin ki, bəzən görsən, kimsi dərsdə oturub, lakin uzanıb. Təbii ki, əgər kresloda oturan başqa-başqa xəyallara gedə bilirsə, dərsdən yəmirsə, görün, uzanan hansı vəziyyətdə olar. Və belə, insan gərək diqqətli olmaq üçün də səbəblər axtarsın. Yəni, diqqətli olmağın bəzi vasitələri biz dedik, məsələn, dərsdə öndə oturmaq. Çünki arxada oturan bütün öndəkləri görə bilir və onların yəni, hərəkətləri və s. onu yayındıra bilər. Lakin öndə oturan başqa işinə görə bilmir. Arxada oturan qulağını başqa səslər eşidə bilir. Və yaxud da onu dərs tərk etməyə səbəblər çıxa bilər ortaya. Lakin öndə oturandan bu problemlər çıxmır. Çünki heç kəsin səsini eşitmir, heç kəsin problemini görmür. Və daha çox dərsə bağlanır. Ona görə insan gərək özü dərsə bağlanma, elmə bağlanma səbəblərini axtarsın, onlardan yapışsın ki, daha çox fayda əldə eləsin. Həmçinin Şeyx Seymin Rəhməhullah buyurur, bu hədisdə teoriya etməyə dəlil var. Teoriya nədir? Teoriya haqq olan bir sözü demək, lakin qarşındakı başqa bir söz, başqa bir şey başa düşməsidir. Aydındır. Sən haqqı deyirsən, lakin qarşındakı başqa bir şey başa düşür. Buna İslamiyyədə teoriya. Təqiyyə təmiz başqa bir şeydir. Təqiyyə yalan danışmaqdır. Açıq aydın, haqq budur, sən təmiz başqa bir şey deyirsən. Bu təqiyyədir və İslam yəni haram buyurub bunu. Lakin teoriya odur ki, ehtiyac duyulduğu zaman haqqı söyləyəsən, lakin elə söyləyəsən ki, qarşındakı başqa bir şey başa düşdün. Necə ki, İbrahim Əleyhisselamdan soruşulduğu zaman ki, yanındakı kimdir? Hansı dövcəsi demişdi, bacımdır. Yəni, təbii ki, bacıdır Adəm Əleyhisselamdan. Bütün kişilər və qadınlar bacı qardaşdırlar. Haqqdır sözü. Lakin qarşıdakı elə bilmiş doğma bacısıdır. Çünki niyə? Ehtiyac var idi. Əgər bilsə elə ki, zövcəsi idi, çünki o əmr olunmuş ki, onun zövcəsini tapıb gətirmək. Yəni, müəyyən vaxtlarda teoriya etmək icazədir, lakin bunu çox etmək yaxşı deyil. Çox etmək yaxşı deyil, çünki insan yalançı kimi tanına bilər. Xüsusən də cahillər belə zənn edə bilər. Və yaxud deyək ki, hansısa digər başqa fəsadların qarşısını almaq üçün də teoriya icazəlidir. Və yaxud da məsləhətlər varsa, teoriya icazəlidir. Olsun ki, yəni sən elm məclisində olduğu və yaxud da hansısa bir yeri getdiyi digər bir kəslərin yanında söyləsən, nəfəsə çıxar. Teoriya edə bilərsən. Deyə bilərsən ki, başqa gəldi, yol üstü başqa yerdən bir keçmişsən, deyə bilərsən ki, filan yerdən gəlirəm. Həqiqətən oradan gəlirsən. Dükandan gəlirəm. Həqiqətən dükandan gəlirsən. Lakin, əvvəlcə dərsdə idin, sonra çıxıb dükana gəlmişdin. Və yaxud da əvvəlcə haradasın, sonra harada gəlmişdin. Yəni, müəyyən vaxtlara icazəlidir, lakin insan gərək çox etməsin. Və bu hədisdə teoriyaya dəlil nədir? Cəbrəl Əsəlam buyurdu ki, ya Məhəmməd. Ya Məhəmməd kəlməsi adətən bədəvlərin çağırış üslubu idi. Və o belə müraciət etdiyi zaman insanlar elə bildilər ki, o yəni, səfərdən gəlib bədəvidir, yerli cəmaatdan deyil. Çünki qiyasəti, təmizliyi və s. səfərdən gələn birisinə bənzəmirdi. Ona görə belə müraciət etdi ki, insanlar elə bilsinlər ki, o bədəvidir, kənardan gələn biridir. Və bu insanlarda çaşqınlıq yaranması, insanlarda təəccüb doğurması bu daha da diqqəti artırır. Və səhabələrin həmin elmə, həmin soru-suala, həmin yəni Peyğəmbərin cavablarına, suallara cavablarına daha diqqətini artırsın deyə, elmi daha gözəl mənimsəsinlər deyə bunu etmişdi. Yəni Şeyx Seymin Rəhməhullah bu kəlmədən dəyər çıxarıb buyurur ki, teoriya etmək İslamda icazəlidir, lakin deyir, teoriya başqa şeydir, təqiyyə başqa şeydir, təqiyyə haramdır. Həmçinin hədisdə İslamın fəzilətinə dəlalət var. İlk soruşulan şey baxın nədir? İslam barəsində xəbər verir. Həqiqətən soruşulan şeylərin ən birincisidir İslam. Kimdənsə xəbər alanda, kimisə öyrəndə haqqında məlumat alanda onun ən birinci soruşulan şey İslamıdır. Digər şeyləri yox. Təbii ki, hər məqam özünə uyğun sualları ola bilər. Lakin ümumən ən birinci soruşacaq şey İslam dinidir. Və İslam dinində din içində ən birinci, yəni soruşacaq şey şəhadət kəlməsi, sonra namaz, yəni bu tərtibatla, yəni zəkat, oruc və həcdir. Yəni öz tərtibatla ən üstünü bu, sonraki belə. Və həmçinin faydalardan biri də Cəbrayıl əleyhissəlamın bu sualları tərtiblə düzməsidir. Əvvəlcə İslam, sonra iman, sonra ihsan. Əvvəlcə İslam, çünki əksər müsəlmanlar yəni, bunu qəbul ediblər. Və hətta elə insanlar var ki, onu qəbul ediblər sanki, lakin qəlblərində qəbul etməyiblər. Allah subhanahu bu arada buyurur, Hücurat surəsində qalətlə, Ərabu əmənlə qul ləm tu'minu. Bədəvlər dedilər ki, biz iman gətirdik. Lakin de ki, iman gətirməmsiniz. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا Lakin deyin ki, biz təslim olmuşuq. İslamı qəbul etmişik yalnız. Ona görə, İslam dairəsi daha böyük dairədir. Mərtəbə ilə, tərtib ilə baxsaq, ən böyük İslam dairəsidir. Bütün müsəlmanlar da oraya aiddir. Hətta bəzən qəlbində iman daşımayanlar orada görsənirlər. Lakin ikinci mərtəbə gəlir artıq iman mərtəbəsi. Bura hər müsəlman aid deyil, müsəlmanların bir hissəsi aiddir. Deyəlim ki, milyondan 5-i, 10-u, 100-ü. Və sonra gəlir ihsan mərtəbəsi, daha yüksək mərtəbə. Bura həmin iman mərtəbəsində olanlardan da hansısa bir cüzi bir qismə aiddir. Və demişdir, ihsan mərtəbəsi özü də iki mərtəbəyə ayrılır. Həsrə Peyyəmə Səhəm buyurur ki, Ən təbudallaha kənnəkə tərah, Allaha elə ibadə etmək ki, sanki onu görürsənmiş kimi. Həlləm təkun tərah fəinnəhu yarar. Əgər sən onu görməsən də, o səni görür. Yəni, burada iki mərtəbə var. Birinci, Allaha elə ibadət et ki, sən Allaha görürsənmiş kimi. Bu, ihsan mərtəbəsinin içində olan iki mərtəbənin ən yüksəyidir. Əgər insan Rəbbini görərsə, Rəbbinin qarşısında durar və onu görərsə, necə ibadət edərdi? Sanki o kimi ibadət edirsən. Adi bir vəzifəli şəxsin qarşısında dursan, hər hansı bir artıq hərəkət edə bilərsən, nəinki artıq hərəkət, heç bəlkə başımı qaşmazsan, əgər qaşınsan. Bakı sən aləmlərin Rəbbi qarşısında durmusan və elə ibadət et ki, onu görürsənmiş kimi, bütün fikri toplamaqla, fikrin hamısı ibadətində olsun, fikrin başqa şeylərə yayılmasın. Ona görə Peyğəmbər buyurur ki, namazdan kimisi filan qədər, kimisi filan qədər, filan qədər payı var. 50, 30, 20 və kimisi heç payı yoxdur. Namaza girir, çıxır, xəbəri yoxdur, namazda nə oxudu, haradan oxudu. Rəbbivə elə ibadət et ki, sanki onu görürsənmiş kimi, tam diqqətinlə, bütün xuşunla Rəbbin qarşısında olduğunu hiss elə. Sonra ondan sonraki aşağı mərtəbəni qeyd etdi. Əgər bu dərəcəyə çata bilməsən, ondan aşağı dərəcə var. Fəilləm təkun tərahu fəinnəhu yaraq. Əgər sən onu görə bilməsən də və yaxud da o dərəcəyə çata bilməsən də, görmək mərtəbəsində çata bilməsən də, o səni görürmüş kimi belə ibadəti. Yəni, insan özü görəndə daha xuşulu, daha qorxulu, daha təqvalı olur. Lakin sən görmədən də səni görürlərsə, o dərəcəyə çatmasan da insanın xüsus təqvası çox olur. Və möhsinlər də həmin möminlərin içindəndirlər. Ona görə bütün möhsinlər həm müsəlmandırlar, həm mömindirlər. Lakin hər mömin və yaxud da hər müsəlman o dərəcəyə çatmır. Sonra dedik, həmçinin o İslam mərtəbəsi içində şəhadət kəlməsi haqqında danışdıq keçən dərslərdə geniş olaraq. Şəhadət kəlməsi ən əzəmətli kəlmədir. Elə bir kəlmədir ki, insana İslama girişi, insanın cənnətlə təminatı bu kəlmədən bağlıdır. Əgər bu kəlmə yoxsa, artıq heç nə yoxdur. Nə dünyası var, nə ahirəti. Dünyası onun cənnətidir. Və ahirəti buçdur. Əgər o dünya ki, insanın ahirətini təmin eləmir, nə dünyada bu? Nə faydası var ki onun? Məsələn, bu dünya haqqında buyurur ki, sabah namazının iki rəkət sünnəsi mənim üçün bu dünya və içindəkilərindən daha xeyirlidir. Cənnətin bir qarış məsafəsi bu dünyadan daha xeyirlidir. Nə dünyada axı bu? Nəyə dəyər bu? Ona görə insan gərək dünyaya yəni elə baxsın ki, o bir vasitədir sadəcə. Yalnız bir vasitədir. Və şəhadət kəlməsi sənin axirətvi, həmçin dünyavı təminləyən bir kəlmədir. Həm Allaha, Allahın təhliyinə, ondan başqa haqq məbudu olmadığına, həm də Peyğəmbər Səmin onun Peyğəmbəri Rəsulu olmağına şəhadət vermək. Sonra gəlir namaz və təbii ki, məsələn, keçən dərsləri bu haqda danışdıq, elçilərini, dəvətçilərini göndərdiyi zaman insanları bu kəlməyə çağırmağa, sonra namaza, sonra zəkata və s. buyurmuşdu. Namaz ən əzəmətli ərkanlardan biridir. Və namaz qılmayanların halı haqqında alimlər ixtilaf ediblər. Ümumiyyətcə, İslamın ərkanlarını tərk edən, şəhadət kəlməsində şəhk yoxdur. Bütün alimlər ittifak ediblər ki, şəhadət kəlməsini tərk edən insan kafirdir, əbədi cəhənnəmlikdir. Lakin bundan sonra yerdə qalan ərkanları tərk edənlər barəsində ixtilaf var alimlər arasında. İxtilaf var alimlər arasında və yalnız bəzi zəif rəylərdə qeyd olunur ki, İslamın hər hansı bir ərkanı tərk edən kafirdir. Hətta orucu, hətta zəkat, hətta həcci, lakin bu rəy zəifdir. Lakin alimlər iki rəyə ixtilaf ediblər, iki məşhur rəyə namaz barəsində. Namazdan qeyrisini, səhlənkarlıqla tərk edən müsəlman olduğunu hamısı qəbul etsə də, hamısı buyursa da, lakin namazı tərk edənin müsəlman olub-olmağı, yəni İslamda qalıb-qalmağı məsələsində alimlər iki rəyə ixtilaf ediblər. Vallahi aləm doğru olan rəy odur ki, namazı səhlənkarlıqla tərk edən, vacibliyini etiqad edərək tərk edən kəs İslamdan çıxmır. Yəni, bu onu İslamdan çıxarmır. Lakin, böyük günah üzərində və böyük uçurum üzərindədir. Yəni, bu demək deyil ki, hə, onlar icazəlidir belə. Yox, böyük günah üzərində və böyük uçurum üzərindədir. Belələrinin İslamda qalması da ehtimaldır. Çünki bu böyük günahlar onun qəlbini qaraldıb, hətta bəlkə də İslamdan çıxma təhlükəsi var. Çünki insan nə qədər çox günahlara meyilli olarsa, insan nə qədər çox vacibatları tərk edərsə, bir o qədər ona yəni, cəhənnəmə gidən yolu asan, günahlar etməyi və s. cəhənnəm əməllərini etməyi asan olar. Lakin insan ibadətləri daha çox olanda, xüsusən namazda daha güclü olanda bu onu pis əməllərdən qoruyur. Necə ki, Allah s.ə.q. Quranda buyurur ki, namaz pis əməllərdən, fahiş əməllərdən qoruyur. Və insan namaz qılmırsa, o fahiş əməllərə daha çox meyilli olur. Və insan namaz qılırsa və fahiş əməllərə yol verirsə, fahiş əməllər deyir ki, ora bütün pisliklər aiddir. Pis söz, pis hərəkət, pis danışıq, pis münasibət və s. Bütün günahlar fahiş əməllərə aiddir. Və insan namaz qıla-qıla o cür hərəkətlər edə bilirsə, bir dönsün namazına baxsın. Baxsın ki, namazı nə gündə qılır? Namazı hansı dərəcədədir? Deməli, namazın naqislik var hələ. Namazın üstündə işləməlidir. Həmçinin əlçisi olan faydalardan insan gərək dəvət zamanı insanları yəni başa düşdükləri səviyyədə və aşağıdan yuxarıya doğru, asandan çətinə doğru dəvət etsin. Baxın, Cəbəl Əsəm əvvəlcə İslam barəsində soruşdu. Çünki əksəriyyətin, yəni iman məsələləri və yaxud sonra ehsan məsələləri ondan daha ağır, daha şiddətli məsələlər olduğuna görə ən birinci İslam barəsində soruşdu. Tərtiblə insanları başa düşdükləri səviyyədə və daha yüngülü ilə başa düşməyin daha yüngül olması olanı, qəbul etməyin daha yüngül olanı ilə dəvətləsin. Baxın, o, biraz öncə qeyd etdiyimiz ayədə bədəvlər deyirlər ki, iman gətirdik, Allah s.ə.q. dedi ki, iman gətirməzdi, lakin İslamı qəbul etməz. Yəni, bunu qəbul etmək əksəriyyətə daha rahatdır. Nəinki digər məsələlər. Ona görə tərtibatla insanların başa düşdüyü səviyyədə dəvət etmək lazımdır. Həmçinin bu məsələyə toxunmuşduq bundan öncə də. İman kəlməsi ilə İslam kəlməsi bəzən eyni, bəzən müxtəlif mənalar daşıyır. Bəzən eyni, bəzən də müxtəlif mənalarda işlənə bilir. Kim deyər, yəni haçan eyni, haçan müxtəlif olur? Əgər bir məqamda işlənirsə, bir mövzu içində, bir yəni cümlədə işlənirsə, o zaman müxtəlif mənalarda işlənir. Əgər ayrı-ayrı yerlərdə gələrsə, o zaman biri digərini əhatə edir. Biri digərini əhatə edir. Və Şeyx Temin gözəl bir fayda buyurur burada. Zəriyyə surəsinin 35-36-cı ayələrində Allah buyurur. Fəxrəcnə mən kənətihə minəl müminin. Lut qövmü arasında buyurur ki, Lut qövmünə bəla göndərməzdən öncə orada olan müminləri çıxardır. Fikir verin, əvvəlcə adlandırır müminlər. 35-ci ayə. Sonra 36-cı ayə buyurur Allah. Fəmən vəcədnə fihə qeyrə beytin minəl müslimin. Biz orada yalnız bir müsəlman, bircə müsəlman evdən başqa ev tapmadıq. Sonra o evi müsəlman ev adlandırdı. Niyə müsəlman ev adlandırdı? Çünki o evdə qeyri-müsəlman da var idi. Kim idi? Bu səhəsəmin zövcəsi, həyat yoldaşı. Buyurur ki, əvvəlcə möminləri qurtardıq. Yəni, möminlər qurtuldular. Və sonra deyəndə ki, ümumi orada yəni olan evi demək ki, evdəki möminlər, deyək ki, müsəlmanlar. Çünki mömin artıq burada fərq qoyuldu möminlə müsəlmanda. Və Şeyx Teymiyyə rəhməhullah bu ayədən həmçinin dəlil götürüb buyurur ki, əgər bir ölkənin əksər əhalisi müsəlmanlarsa, ölkə müsəlman ölkəsi adlanır. Baxılmır oranın qanunlarına. Ki, qanunlar, İslam qanunları sonra İslam ölkəsi belə adlanmır. Buradan götürülmür. Çünki bu günlərin yəni, məşhur olan məsələlərdəndir ki, filan ölkə müsəlman ölkəsi yoxsa yox. Qanunlarla baxılmır. Baxılır ki, əhali, əgər əksəriyyət müsəlmanlarsa, müsəlman ölkəsi adlanır, çoxluğa görə. Əgər bir yerdə çoxluq komünistlərsə, ora kafir ölkəsi adlanır, və yaxud da xristiyan, və yaxud da yahudlərsə. Niyə? Çünki Lut Əlisamın evində kafir var idi. Zövcəsi kafir idi. Lakin Allah subhanahu o evi mümin, müsəlman ev adlandırdı. Ona görə də, yəni, bir, buyurur rəhməhullah, bir ölkənin müsəlman ölkəsi olub-olmaması oranın əhalisinin, əksəriyyətinin müsəlman olub-olmaması ilə bağlı və bu ayədə hüccət dəlildir bu məsələdə. 35-36-cı ayələr Zəriyyə surəsinin. Sonra İslamın yəni digər şərtləri, ərkanları, həmçinin imanın ərkanları barəsində, yəni hamısı haqqında müəyyən qədər danışmışdıq keçən dəfələrdə, ona görə bunların üzərində vaxt sərf etmək istəmirəm. Yalnız qədər barəsində bircə nöqtəyə toxunmaq istəyirəm ki, buna toxunmamışdıq. O məsələ də biz haqqında danışmışdıq ki, şəri də yaradan Allahdır. Təbii ki, içdən şər olan məxluq iblis olsa da, iblis də yaradan Allah subhanahu taaladır və yaxud da dəccalı da yaradan Allah taaladır və insanların şər əməllərini yaradan Allah taaladır. Necə ki, Allah taala buyurur ki, biz sizi də sizlərin əməllərini də yaratdıq. Vallahi xalaqakum və mə təəməlun. Sizi də sizin əməllərinizi də Allah yaradıb. Lakin hədisə fəyəməsən buyurur ki, şər Allaha qayıtmır. Yəni, şər söz Allaha izafə olunmaz. Deyilməz ki, filan şəri Allah yaratdı. Əslində, insanın özünə deyilir ki, filan əməli insan etdi. Aydındır, filan şəri insan etdi. Nəyə görə? Şək yoxdur, hər bir şeyin yaradısı Allahdır. Ona görə ki, Allah-ın yaratdığı hər bir şeydə xeyir var. Sən onu şər də görsən, xeyir də görsən, orada xeyirlər var. Birbaşa sənin üçün şər olsa da, yəni müəyyən bir yanaşma ilə şər görünsə də, digər bir yanaşmada onun xeyir olduğunu görərsən. Məsələn, insanın övladı ölərsə, bu onun üçün şər bir əməldir, düzdür. Lakin ona lazımınca səbir edərsə, Rəbbinə həmd edərsə, şükür edərsə, xeyirdir. Hədis haqqında danışmışdıq. Allah subhanət Allah o kəs üçün deyir, cənnətdə ev tikin adını Beytul Həmd, həmd evi qoyun. O kəs üçün ki, övladı ölmüşdür, Allah həmd edirdi. Həmçə hədisə Peyyəməsən buyurur ki, doğan zamanı övladı ölən qadınlardan övladı onun ciftindən tutub cənnətə dartacaq. Və yaxud da körpələri ölən valideynlərdən ki, uşaqlar hədibluğa çatmamış ölən uşaqları ölən valideynlərdən ki, uşaqlara deyiləndə ki, cənnətə girin deyəcəklər ki, valideynlərimiz girməsi girməliyik və deyəcək ki, girin və valideynlərinizlə bərabər. Yəni bir tərəfdən şər görürsən sən onu, digər tərəfdən xeyirdir. Və əzəmətli xeyirlər var arxasında. Ona görə şər Allaha izafə olunmaz. Yəni Allaha deyilməz ki, filan şəri Allah yaratdı, onu etdi. Əksinə, müəyyən şərlər ki, insanın başına gəlir, deyilir, o sənin əməllərin ucbatındandır. Necə Allah buyurur ki, başınıza gələn hər bir şey əməllərinizin ucbatındandır. Lakin Allah Allahın yaradışına gəlincə, həmin sənin şər gördüyün bir şeylərdə sənin üçün çox-çox xeyirlər var. Yaxşı, belə bir sual çıxar ki, bəs Allah şəri niyə yaradı? Yaratmaq da qayə, məqsəd. Şək yoxdur, çox-çox faydalar ola bilər, bəlkə heç bizim bilmədiyimiz. Lakin, zahirdə görkən faydalardan da insan xeyri tanısın deyə, xeyri bilsin deyə. Çünki bəzən nemət içində olan insan o nemətin qədrini bilmir. Lakin müəyyən bir şərləri də görəndə xeyrin qədrini bilməyə başlayır. Olsun ki, övladının sağlığında heç onun qədrini bilmirdi. Haqlarını tapdalayırdı və s. Lakin sonra əlində olan neymət əlindən çıxandan sonra artıq dərk edilmə başladı ki, onun əlində nə qədər böyük neymətlər var idi. Və yaxud da var dövlət əlində olan zaman onun qədrini bilmirdi. Amma əlindən çıxandan sonra, baxın, yəni şər baş verdi, hansı bir müsibət baş verdi, var dövlət əlindən çıxdı, onda dərk edədi o neymətin qədrini. Yəni bir şey onun əksi ilə, onun ziddi ilə tanınır. Və şər, xeyri də tanıdan müəyyən şər hadisələr baş verəndə insan xeyri daha gözəl dərk edir, daha gözəl başa düşür. Həmçinin şərin yaradılma qayələrindən, məqsədlərindən biri də insanların Allaha sığınmasıdır. İnsanlar şəri gördükcə Allaha daha çox sığınırlar, daha çox pənah aparırlar. Daha çox Allahdan istəyirlər. Həmçinin şərin yaradılma faydalarından biri də insanların tövbə edərək daha yüksək dərəcələr qazanmasıdır. Müsəlmanın başına gələn hər bir şey, hər bir şeydə əcr qazanır. Başına gələn bütün müsibətlərdə, hüzündə, çətinlikdə, hətta onun ayağına batmış tikana görə belə əcr qazanır. Əcrlər qazanır, günahları silinir. Ona görə şərin yaradılma qayələrindən biri də insanın günahlarının bağışlanması, insanların tövbə edib haqqa gəlməsi və daha yüksək dərəcələr qazanmasıdır. Və bu cür, yəni, şərin yaradılmasında faydalar var və bundan başqa da bəlkə çox-çox faydalar var ki, yəni bizim zikr etmədiyimiz. Bu hədis haqqında bu qədər. Nəsə, sual var, yoxsa dərsi bitirək Allah sana izni ilə.
Burada sonra ayədən təşkil bir fasik sizə xəbər gətirərsə, fasik gələndə sahabən verərək istəyir.
Allah təala buyurur ki: "Ya eyyuhellezine amenu in ca'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Ey iman gətirənlər, əgər sizə fasik bir xəbərlə gəlsə, onu aydınlaşdırın. Hə, bu bütün həmin əməl fiskdir. Hər fisk edən, yəni ki, günah edən insan fasik adlanmır. Və sahabə fasik adlanmır. Lakin əmələ gəlincə, əməl fasiqliyidir. Aydındır. Olsun ki, yəni, xəbər fasiqdən gəlsin, olsun ki, bir mömindən gəlsin fasiq bir əməl. Aydındır. Lakin hər fasiqli edən, fasiq adlanmır, necə dedik ki, hər bidət edən bidətçi adlanmır. Lakin onun üzərində davamlı olarsa, israrlı olarsa və çox digər yəni, fasiqlər başlar, o zaman fasiq adlanır. Aydındır. Lakin səhabələr bilir ki, onlar tövbəyə, yəni tez tövbəyə tələsən, yəni günahdan sonra həmən tövbə edən qövm idilər. Və yəni, məsələn, tələbələri elə bir əxlaq sahib idilər ki, onlar günah üzərindən ki, israr olmaq. Hətta, yəni, onlara xəbər dəlil gələn kimi tövbə edərdilər, haqqa qaydardılar. Bir an belə qalmazdılar.
Həm.
Hansı hədisdə? Allah, olsun ki, qeyd edəmək olar, burada xüsusi bir fəzilət yoxdur. Xüsusi bir fəzilət, çünki yalnız Ömər Dağının elm yayma fəziləti kimi və bu cür fəzilətdə Ömər Dağının yəni digər səhabələr də şəriklər, digər yəni elm yayan, Ömər Dağının daha çox elm yayan səhabələr var. Bu vaxtda məsələn Əbu Hüreyrə kimi və qeyriləri. Yəni xüsusi bir fəzilət deyə bir hardan çıxarsın dəlili?
Yəni bu mənim öyle fəzilətlə
Var, gəlir, başqalarından gəlir. Əgər sən bundan əvvəlki hədisi desəydin, birinci hədisi, yəni inəməl əməl bir niyyət, niyyət hədisini desəydin, o yalnız Ömər adamdan gəlir. Digərlərinin, yəni, rəvayət etmədiyini rəvayət edib, bəlkə orada bir demək olardın o. Ola bilsən ki, lakin bu yalnız ümumi yəni fəziliyyət demək olar ki, buna təkcə Ömər adamın digər səhabələrində orada ortaqlığı var ki, onlar bəyənmə səmindən aldıqları elmi özlərindən sonrakilərə çatdırırlar. Bu hədis qeyrilərinə rəvayət olunub. Yadında yoxlama ki, rəvayət olunub.
Hə. İnnə vələ Ərbəliyyə hədisi. Tək onlardan gəlir.
Hə, tək onlardan
gəlir. Yox. İmam Nəvəvi də birinci hədisdir, özü ki, qarın hədisi. Yəni, sonuna
O, yalnız Ömər Adan yalnız bir təbin, ondan yalnız bir rəvayətçi. Yəni, üç ardıcı rəvayətçilər, Ömər Adan, üç rəvayətçilər təkdir. Və ondan sonra çoxları. Belə.
Amma o hədisdə olduğu çoxunmalı gəlir.
Yox, o hədisi rəvayət edən, məsələn, Buxarı, Müslim, qeyrləri, yəni sonralar çoxdur. Lakin Peyğəmbərin bir səhabə, ondan bir təbiin, ondan bir belə gəlir. Birinci üç şəxs təkdir. Və ondan sonra, yəni digərlər də əhəd əhədislərdəndir. Başqa?
Haruf olmaq mələ, ilçən qəhətini gəlir.
Allah aləm. Bilmirəm. Yəni, Allah da orada fərq qoydu. Birinci dedi ki, möminləri azad etdik, möminləri qurtardıq o bəladan. Yəni, sonra dedi ki, biz orada yalnız bircə ev tapdıq, müsəlman ev tapdıq. Niyə mömin adlandırmadı, şeyh buyurur, müsəlman adlandırmadı? Çünki orada qeyri-müsəlman da var idi. Aydındır, ona görə fərq qoyuldu. Təbii ki, bütün əməl, təkcə şəri yox. Şəri də, xeyri də, hər bir əməli yaradıcısı Allah təala yerini yetirən insandır. Bütün əməllər xeyri də, şəri də. İnsan əməli edən, həmin əməli yaradan Allah təaladır. Buna şək yoxdur. Şəri də, xeyri də. Lakin şər Allaha yəni idafə olunmaz. Yəni Allah ehdi deyilməz. Ona görə ki, birincisi, insan əməlləri ucbatındandır. Öz əməlləri ucbatından. İkincisi, həmin şərdə insan üçün digər xeyirlər də var. Yəni, Allah təalanın yaratdığı xalis şər deyil. Kamil, bütünlükdə ancaq şərdən ibarət belə bir şey yoxdur. İblis yaradılıb, şər görkür, lakin xeyirlər var. İnsanlar günah eləyir, lakin haqqa qayda tövbə eləyir, daha yüksək dərəcələr qazanır. Pis yaxşıdan ayrı da olunur və s. kimi. Belə. Necə?
İmamın
şərtlərində
bir-bir
tamamlayır. Ayrı-ayrı
sonra
bir-bir tamamlayır. Başa düşmədim mən sənə sualı. Müsəlman mömin sözü, yəni
İslam iman
sözü. Yəni o deməkdir ki, əgər bir-birini tamamlayır yox, bir-birini şamil edir. Bu deməkdir ki, əgər məsələn müsəlman, o müsəlmanlar da möminləri də o kəlməyə hat edir. Yəni sən ki, mömin Hər kəs müsəlman mömin ola bilməz ki, o dərəcə çıxa bilməz ki. Lakin sən dedin ki, müminlər, bütün müsəlmanlar da möminlər də əhatə edir bu kəlmə. Lakin bir cümlənin içində, bir mövzu içində sən ki, müsəlmanlar və möminlər hər birinin ayrıca mənası var. Möminlər başqa bir dərəcədir, hansı yüksək məqamdır, müsəlmanlar onlardan biraz aşağı olan mərtəbə belə. göstərəm. Başqa? Bu qədər. Subhanakallah, bihamdi. Əşhədən lə ilə.